Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 8-dir. Studiyada mən Vaqif Məmmədli və İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. Qiymətlərin artılmasına etiraz olaraq Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında mitinq keçirilib. Birləşmiş Ştatlar İraqda zorakılıq və korrupsiyanın bərpa işlərinə əngəl olduğunu deyir. Kuba lideri Fidel Castro son 3 ay ərzində ilk dəfə olaraq televiziyada görünüb. Azərbaycan nəşriyyatı çap haqqını qaldırmaq istəyir. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Tarif Şurasının qiymətlərin artırılması ilə bağlı qərarını etiraz edən Azərbaycan Yolu Hərəkatının bir qrup üzvü yanvarın 31-də Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında icazəsiz piket keçiriblər. Babək Bəkir xəbər verir.
Hərəkatın mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, aksiya iştirakçıları Tarif Şurasının qərarının ləğv edilməsini tələb ediblər. Aksiyanın qətnaməsi oxunduqdan sonra piketçilərdən 2 nəfər saxlanıb, 9-cu polis bölməsinə aparılıblar. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Şamil Seydlin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, onların sonrakı taliyi bölmədəki araşdırmalardan asılıdır. Yanvarın 31-də Müsavat Partiyası da yürüyüş mitinq keçirməklə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Bu, partiyada Tarif Şurasının qiymətlərin qaldırılması ilə bağlı qərarına etiraz edir.
Babək Bəkir. Bugün Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Müsavat Partiyasının bir qrup fəalı onun doğulduğu Novxanı kəndindəki abidəsi önündə mitinq keçiriblər. Çıxış eləyənlər deyib ki, bugün Rəsulzadənin xatirəsi layiqincə yad olunmur. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Rəsulzadənin mərkəzə çıxmalıdır. Rəsulzadənin həyatı şərh olunmalıdır, öyrənilməlidir, xalqımıza çatdırılmalıdır. Rəsulzadənin hissi, əsərləri, ideyaları xalqa daha bir daha çatdırılmalıdır, şərh olunmalıdır.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər. Yeni Azərbaycan Partiyasında Azərbaycan Demokrat Partiyasının radikal mövqeydən geri çəkilməsini alqışlayırlar. Bunu partiyanın icra katibi Əli Əhmədov deyib. Sevinç.
Sərdar Cəlaloğlu və ümumiyyətlə Azərbaycan Demokrat Partiyasının ayrı-ayrı təmsilçilərinin son vaxtlarda verdiyi bəyanatları biz bütövlükdə müsbət qiymətləndiririk. Xüsusilə də mənim müsbət qiymətləndirmək istədiyim cəhət ondan ibarətdir ki, Sərdar Cəlaloğlu da, Azərbaycan Demokrat Partiyasının təmsilçiləri də uzun illər dayandıqları radikal mövqeyinin ziyanlı və səmərəsiz olduğunu dərk elədiklərini boyunlarına alırlar.
Bu sözləri Yapın icra katibi Əli Əhmədov partiyanın iqtisadi islahatlar və sosial inkişafa dair həsr olunmuş konfransdan sonra jurnalistlərə deyib. Cənab Əhmədov digər tərəfdən ADP-nin səmimliyinə də şübhə etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə ADP bir tərəfdən yapla dialoq barəsində təkliflər səsləndirir, digər tərəfdən isə azadlıq bloku ilə əməkdaşlıq edəcəyini vurğuluyor. ADP Ali Məclisi siyasi kursunu dəyişmə barədə qərar qəbul edib. Yanvarın 29-unda isə bu partiya yapay siyasi dialoqla bağlı müraciət edib.
Sevinç Hüseynzadə. Fevralın 1-dən Azərbaycan nəşriyyatı çap xərclərini artırmaq istəyir, lakin nəşriyyatın direktor müavini Bəsti İsmailova deyir ki, onlar hələ çap xərcinin nə qədər artırılacağını müəyyən edə bilməyib. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, bu qərar Azərbaycan nəşriyyatında çap olunan qəzetləri ağır vəziyyətə sala bilər. Onun sözlərinə görə, əgər belə qərar verirlərsə, onlar başqa nəşriyyatlara üst tutmalı olacaqlar. Azərbaycan nəşriyyatı yanvarın 1-dən kommunal qiymətlərini də 50% qaldırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ hökumətinin yeni hesabatında bildirilir ki, zorakılıq, korrupsiya və bürokratiya İraqda bərpa işlərinə mane olur. Hesabatda deyilir ki, 2006-cı ilin sonuna İraq hökumətinin büdcəsində milyardlarla dollar xərclənməmiş vəsait qaldığı halda ABŞ prezidenti George Bush Konqresdən bərpa prosesinə yardım üçün əlavə 1 milyard dollar ayrılmasını xahiş edir. Sənəddə o da deyilir ki, təhlükəsizliklə bağlı vəziyyətin getdikcə pisləşməsi bütövlükdə İraqda aparılan bərpa işlərinə təhlükə yaradır. Bugün Bağdadın ayrı-ayrı yerlərində törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 7 nəfər ölüb. Bundan başqa Bağdadın şimalındakı nəzarət buraxılış məntəqəsində ölümə gedən terrorçunun yük maşınını partlatması 6 İraq əsgərinin xəsarət alması ilə nəticələnib. Amerika hərbiçiləri isə 3 əsgərin öldüyünü xəbər verirlər. Xəstəlikdən əziyyət çəkən Kuba lideri Fidel Castro son 3 ay ərzində ilk dəfə olaraq dövlət televiziyasında görünüb. Onun Venezuela prezidenti Hugo Chavez ilə görüşü göstərilib. Kadrlarda Kuba liderinin görüş vaxtı asta-asta və alçaqdan danışdığı portağal şirəsi işləyi göstərilib. Dövlət televiziyasının məlumatına görə həmin görüş bazar ertəsi olub və 2 saat davam edib. Chavez Kuba televiziyasına bildirib ki, 80 yaşlı Castro'nun əhvali yaxşıdır, dərrakəsi də normaldır.
Conversamos dos horas.
İki saat ərzində biz müxtəlif məsələləri müzakirə elədik. O, yaxşı görünür. Həmişəki kimi fikrini aydın ifadə edir. Biz enerji və qlobal məsələləri müzakirə elədik.
Hugo Chavez. Şəxslərin fikrincə Fidel Castro əvvəlki kadrlara nisbətən gümrah görsənsə də hələ də zəifdir. Hazırda Kuba prezidentinin səlahiyyətlərini Fidelin 75 yaşlı qardaşı Raul Castro icra edir. Keçmiş Yugoslaviya üzrə Haqadakı Beynəlxalq Hərbi Tribunalın baş prokuroru Carla Del Ponte Avropa Birliyini Serbiyalı danışıqları bərpa etməməyə çağırıb. Carla Del Ponte deyib ki, hərbi cinayətlərdə ittiham olunan Ratko Mladic tribunala verilməyincə Avropa Birliyi onunla danışıqlara başlamamalıdır. Belqraddan hərbi tribunalla tam əməkdaşlıq tələb edən Avropa Birliyi ötən il mayında Serbiya ilə sabitlik və əməkdaşlıq sazişi ilə bağlı danışıqları dayandırıb. Lakin Avropa Birliyinin bir sıra üzvləri hesab edir ki, birlik Serbiyanı təcrid vəziyyətə salmamalıdır. Belarus hökuməti bugün aparıcı hüquq müdafiə təşkilatı olan Belarus Helsinki Komitəsinin Minskdəki ofisindən çıxarılması barədə qərarını ləğv edib. Təşkilatın rəhbəri Tatyana Protska deyib ki, ofisin sahibi olan prezident aparatından onlara bildiriblər ki, icra müddəti daha bir il uzadılır. Belarus Helsinki Komitəsi bazar ertəsi öz ofisindən çıxarılmışdı. ABŞ, Avropa Birliyi və Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatları bu addımı prezident Lukaşenkonun avtoritar rejiminin QHT-lərlə QHT-lərə təzyiqi kimi pisləmişdilər. Freedom House təşkilatı isə özbə insan haqları fəalının azadlığa buraxılmasını tələb edir. Həm də jurnalist olan Ümidə Niyazova dekabrda Qırğızstandan vətənə dönərkən həbs olunub. Freedom House deyir ki, Niyazova insan haqlarının müdafiəsinə görə həbs olunub. Özbəyistanın hakim dairələri isə onu qadağan olunmuş İslamçı qrupla əlaqədə olmaqda günahlandırır. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Necə olur ki, quş qripi ilə Əsgərovlar ailəsindən yeniyetmələr aparır? Bu ailədə ovçu var, ya ov quşlarınla qidalanırlar, ya virus keçən ildən qalıb?
Mən özü şəxsən, başqa kətdə xəstələnmiş toyuğun kebabı yiymişim. O ailə də yiyib bir evdə. Biz o ailədə bir dən xəstələnən yoxdur mu qaydısı?
Türkiyədən çıxarılan azərbaycanlılar.
İnsan tacirlərinin içərisində 5 nəfər azərbaycanlı da olub, onların 3-ü qadın, 2-si isə kişi olubdu.
Rusiyada Putindən sonra prezident kim ola bilər və bunu nədən bilmək olar? Müsavat Partiyası AS TV-dən ictimai televiziyadan efir vaxtı istəyir.
Əgər bu müxalifət belə bu dərəcədə zəifdirsə, onda hakimiyyət müxalifətdən niyə bu dərəcədə qorxur və çəkinir?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan Əjdər Əskərovun qanını analizə Londona göndərib. Ölümün məhz quş qripindən olmasını Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yalnız London laboratoriyası müəyyən edə bilər. Azərbaycan həkimləri Əskərovun sətəlcəmdən öldüyünü deyirlər. Ancaq keçən ildə belə deyirdilər, sonra məlum oldu ki, səbəb quş qripi imiş. Azərbaycanda quş qripi yenidən mi baş qaldırır? O suala da cavab tapılmalıdır ki, necə olur ki, keçən il ölənlərin çoxusu indi ölən Əskərovun yaxın qohumları idi. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı 14 yaşlı yeniyetmənin atasından söhbət eləyib.
Quş qripinə yoluxması ehtimal olunan və qan nümunələri artıq yanvarın 31-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Londondakı laboratoriyasına müayinə olunmağa göndərilən Əjdər Əskərovun ölümü ilə bağlı suallara həftənin sonunda aydınlıq gələ bilər. Laboratoriya analizin nəticəsini bir neçə günə açıqlamalıdır. Ötən bazar müalicə olunduğu Bakıdakı Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda vəfat edən Əjdərin atası oğlunun quş qripinə yoluxma ehtimalını yaxına buraxmaq istəmir. Üstəlik ötən il qızlarının quş qripindən müalicə almasını və 3 yeniyetmə qohumunun da bu xəstəlikdən ölməsinə inanmır. Övladının xəstəliyinin tapılmasını istəyən Ələsgər Əskərov oğlunun soyuq su içərək xəstələndiyini deyir.
İndi yanı bu boyda elin inkişaf edib, soyuq dəyinə nə maliyyə edə bilmirlər?
Ələsgər bəy, uşaq nə qədər xəstə yatdı?
12 gün cemi. 11 akşam evi, evimizin orada iyi de vardı. Orada kesip getirip su içip. Səhər günü uşaqda bizim halsızlığı biraz baş verdi.
Sizcə həmin suda infeksiya ola bilərdimi?
O uşaq haradan su içip, o sudan verim, afazın analiz edeyim. Gündə mərzim yoram, o busun uşaq əlzim yoram. Əlzim yoranda istərsəniz ağzı o sudan girir, gelmiyor. Nəsə belə bir müəmmalı şeydi bu. Bu keçəl də belə idi. Bu 14 yaşında idi, bu 65
yıl çıxdı. Ərəskər Əskərov ötən il hərbi xidmətdə olan qohumunun da eyni cür xəstələndiyini, amma sonradan sağaldığını deyir.
Qız masiyemizdən qalın pozuntular, ya da eyni babalar kimi. 2 ay mazolundu uşağa. Ondan sonra düzəldi o.
Sizin qızlarınız da ötən il quş qripindən müalicə almışdılar. İndi necədirlər?
Bəli, xəstələnmişdi, o sağaldılar. İndi yaxşı.
Amma deyəsən onların da quş qripinə yoluxmasını qəbul eləmirsiniz.
Yox, mən bu... Gedib, nəsildə gedən prosesi kabusla əlaqələndirlər. Bu başqa bir şeydir. Nəsəl olur ki, anca məhz bu nəsildə gedir bu. Əgər quş qripsə, bu hamısı yoluxsun. Yoluxanda insan eyni vaxtı yoluxar. Həftənin bu başına biri yoluxar, o başına biri tutmaq şeyir. Bu şeylər maraqlıdır. Nədə ki, keçən bizdə qəhkəyən quş söhbəti olmamışdı. Olsa, anmadam ki, deyərəm, olub. Mənim monsiyonun məhzuları zərb eləmirlər, bir şey eləmirlər. Buyurlar ki, biz Gördüğün zaman ovun deyilir, ovusun deyilir, ovusun. Ama yenə bizdə ov söhbəti yoxdur bizim nəsildə. Biz vaxtı yoxdurduruz ki, deyək ki, quş qırmışıq, quş gətmişik. Mən özüm şəxsən, başqa kətdə xəstələnmiş toyuğun kebabı yiymişim. O ailə də yiyib bir yerdə. Heç o ailədə bir dənə xəstələnin yoxdur mu qaydısı? Mənim deməyim olayım, bu xəstəliyin quş qırmışının heç əlaqası yoxdur.
Ələşkər bəy, bəs Səhiyyə Nazirliyi sizin bu suallarınıza nə cavab verir?
Onlar da gəl təsdiq edir ki, burada o xəstəlik yoxdur. Özələ təsdiq edirlər. Nədir bu, bilinmir də. Dövlət səviyyəsində qalmalıdır ki, bu nə olan şeydir bu? Səhiyyə vallaha mən nə deyim, Səhiyyə deyilmən başı çıxmır da. Səhiyyə heç siz bacaramıyorum xəstəliyim.
Nazirlikdən siz elə deyirlər?
Elə ki, deyirlər. O, bu uşağın müalicəsində düz bütün alimlər töküldü. Keçərdir ki, o iki uşağa müalicə ilə həkimlər də gəldi. Mən həkimlərdən narazılığım yoxdur. Çünki əllərindən gələn elədilər onlar. Ortaya bir şey çıxılamırlar.
Bəlkə uşaqlar sizə deməyiblər, amma ola bilsin ki, çöl quşları ilə təmasda olublar, yaxud da ki, quş əti yiyiblər.
Onlar boş söhbətdir. Anlıqlar boş söhbətdir hamısı.
Əskər bəy, bəs nə eləmək fikriniz var?
Onu fikirləşmişəm. Ki, mən bu kətdən çıxıb, onu fikirləşmişəm. Biz onun nəsə qarşı sataq bu evləri çıxalım bu kətdən. Bu kəndi tərk eləmək təbii.
Kənddən niyə çıxmaq istəyirsiniz? Qonum qonşunun rəftarından narahatsız, yoxsa?
Bayaqları çadırda yer yox idi oxumaqdan. İnsanlar da başa çıxıb ki, burada nəsə bir başqa sırrı. Çünki nəyə görə bu məhz bu ailədə gedir ki?
Bəlkə hansısa yoluxucu xəstəliyin ocağının, mənbəyinin sizin həyatda olmasından çəkinirsiniz. Buna görə kətdən çıxmaq istəyirsiniz.
Yəni ki, elə bir şey var isə, bu ilə olaydı başqa bir yerdə. Elə də o da ki, kabus deyil, nədir, bulanı düşüb bizim arxamıza.
Bu, Ələskər Əskərovun dedikləridir. Ötən ilin martında Səhiyyə Nazirliyi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Dayakənd kənd sakinlərinin quş qripindən öldüyünü bəyan edib. Ancaq elə onda da Əskərovlar, eləcə də Tərtərin Bəyimsarov kəndində övladlarını quş qripindən itirən müsahiflər analizin nəticələri ilə razılaşmaq istəməmişdilər. Salyan rayon xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə, Ələskər Əskərov oğlunun ölüm səbəbini bilmək istəyirsə, səhiyyə işçilərinə yardım etməlidir. Baş həkim bildirir ki, ötən il Əskərovlar çöl quşları ilə təməssül olduqlarını inkar edirdilər. Amma sonradan məlum olub ki, 5 yeni yetimə çöl quşlarının tükünü təmizləyərkən eyni mənbədən xəstəliyə yoluxub. Bununla belə həkim deyir ki, bütün bunlar Əskərovlar nəslinin bütünlükdə quş qripi xəstəliyinə yoluxması kimi başa düşülməməlidir. Salyan rayon xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov Əskərovlar ailəsindən quş qripi haqqında diaqnozu qəbul etməməsini kənd cəmaatının münasibəti ilə bağlayır. BMT-nin Azərbaycanda quş qripi ilə mübarizə üzrə koordinatoru Hana Singer də bir müddət öncə Azadlıq radiosuna bildirmişdi ki, əslində təkcə Azərbaycanda yox, başqa ölkələrdə də H5N1 virusuna yoluxanların yaxınları bu faktı təkzib edirlər.
Until now we are still we the UN.
Hal-hazırda biz xəstəliyin yoluxma mənbəyini hələ də araşdırmaqdayıq. Soruşursunuz ki, bəs niyə cəmat bunu inkar edir? Əslində, başqa ölkələrdə də belədir, tək Azərbaycanda yox. Quş qripi virusu cəmat arasında o qədər qorxu, xof yaradıb ki, onlar öz yaxınlarının bu virusdan ölməsini inkar etməyə çalışırlar. Çünki görürlər ki, xəstəliyə yoluxmuş quşları öldürür və daha sonra yandırırlar. Ona görə də quş qripindən ölənlərin yaxınları bir növ mərhumun da yandırılacağından qorxurlar. Məncə, problem bundadır. O ki, qaldığı mənbənin müəyyənləşdirilməsinə, tədqiqatlar göstərir ki, virusun insandan insana keçməsi haqda hələlik məlumat yoxdur.
Hər halda bütün bu suallara Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının laboratoriyası cavab verəcək.
Xəbər proqramımız davam edir. Azərbaycanlıların Türkiyəyə iş dalınca getməsindən çox danışılır, bir az da Türkiyədən çıxarılan Azərbaycanlılar haqda. Son bir ildə Türkiyənin İqdır keçid məntəqəsindən 120-dən çox adam deportasiya olunub. Onlar arasında Azərbaycanlılar da var. Bu adamlar nə ilə məşğul olurdular, niyə deportasiya olunublar? Müxbirimiz Məlahət Nəsibova Qarsdan xəbər verir.
Mən İqdır baş prokuroru, yəni baş savcısı Mustafa Küçüklə görüşdüm. O, Azərbaycanın eksklusiv müsahibəsində bildirdi ki, deməli, 2006-cı ildə 120-dən artıq şəxs deportasiya olunub, onlardan 100-ü qadındır, qalanı isə kişidir. Qadınlardan təxminən 30-u iş tapmadığına görə, yəni işsiz olduğuna görə saxlanılıq deportasiya edilib, 70 nəfəri isə əxlaqsızlıqdan deportasiya edilib. Deməli, baş prokurorunu bildirdik ki, onların heç də hamısı Azərbaycanlı deyil, onların içərisində Özbək, Ukraynalı, Rus, Gürcü, Tacik, Qazaq olanları da vardı. Bir də əsası onu da bildirdi ki, bir neçə ay bundan əvvəl Türkiyədə, yəni bu yaxın ərazidə, İqdır əyalətində bir neçə qruplardan ibarət 47 nəfərlik bir şəbəkə yaxalanıbdı. Həmin şəbəkədə insanlar insan ticarəti ilə məşğul oldu. İnsan tacirlərinin içərisində 5 nəfər Azərbaycanlı da olub, onların 3-ü qadın, 2-si isə kişi olubdu. Savcının bildirdiyinə görə, hələ ki, araşdırma aparıldığına görə onların adını demədi. Lakin bildirdi ki, Türkiyə qanunlarına görə həmin şəxslərdən para cəzası alacaqlar, eyni zamanda 3 ildən başlayaraq həbs cəzası ilə cəzalandırılacaqlar. Savcı dedi ki, bunlar qanunla bildiyimiz şəxslərdir. Yəni, bu şəxslər qat-qat daha da çoxdur. Onlar sadəcə bir hissəsi aldadılır, bura iş adı ilə gətirilənlərdir, bir hissəsi isə özləri könüllü gələnlərdir. Burada ayrı-ayrı yerlərdə, xüsusi yerlərdə bunlar əxlaqsızlıqla məşğuldurlar. Bir də savcı onu dedi ki, bunların içərisində bir neçə nəfərində HIV-AIDS virusu tapıldı. Bir də onu qeyd edeyim ki, biz Azərbaycanın Qaşdakı baş konsulu Həsən Zeynalovla da görüşlər keçirdik. Eyni mövzuya Həsən Zeynalov da toxundu və o bildirdi ki, Qaşda bir hallara buyur rast gəlinibdir. Məsələn, bir ay əvvəl aparılan reydlər zamanı 17 nəfərdən ibarət bir qrup yaxalanıbdır. Həmin qrupun da insan tacirləri yaxalanıbdır. O qrupun da içərisində yenə də Azərbaycanlılar olubdur. Bir də o bildirdi ki, əvvəlkilərə olaraq bu il 2006-cı ildən yeni başlayaraq nisbətən azalıbdır bu əxlaqsızlıqla yaxalananların sayı. Bir də onu da qeyd elədi ki, təəssüf, saxlananlar içərisində HIV-AIDS virusu aşılanan şəxslər də vardı. Onu bildirdik ki, bundan əvvəlki vaxtlarda, yəni həmin insanlar deportasiya olunan vaxtı həkim müayinəsindən keçmirdilər, sadəcə deportasiya olub göndərilirdilər. Lakin bir ay təxminən bundan əvvəl konsulə bir məsələ qaldırılır ki, yaxalanan insanlar, yəni deportasiya olunan insanlar hökmən Türkiyədə müayinədən keçməlidirlər və onlarda kimdəki HIV-AIDS virusu aşılanıbdır, onlar Azərbaycanın aidiyyatı orqanlarına bildirilir və onlar haqqında məlumat verilir. Bu da Azərbaycanda bu virusun yayılmaması üçün bir iş aparmaq deməkdir onlar üçün.
Bu, Qarsdan Məlahət Nəsibovaydı. Xəbərlərdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
Dostunu qarşıla layihəsinə qoşulmaq imkanından.
Türkiyədə 5 şəhərdə hər bir tələbə bir-bir orta məktəblərdə gəzərək, məktəblilərlə görüşərək öz ölkələrinin mədəniyyətlərini, tarixləri haqqında məlumat verirlər.
14-24 Tələbə yeməkxanalarında baş verənlərdən.
Maddi zəhətdən problem olanda xalalardan xahiş edirik ki, sabah verəcək pulu. Onlar da şərait yadına verirlər. Hətta xüsusi hədiyələri də olur xalalara, katlet kimi.
14-24-də xəbər tut.
14-24 gənclik proqramı xəbərlərdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Azadlıq radiosunda xəbər proqramı isə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. İndi də Rusiyaya keçək. Vladimir Putinin prezidentliyinin son müddətidir. Çoxu, o cümlədən xaricdə maraqlanırlar ki, Putinin varisi kim olacaq və bunu hansı əlamətlərdən görmək olar? Məsələn, Putin vaxtı ilə Sankt-Peterburqdan Kremlə hansı şey gəlmişdi? Yeltsin onu Kremldə məxfi şəxsi məlumatlar toplayan qrupun başına qoydu və sonradan Rusiyanın heç bir nüfuzlu şəxsi özü haqqında bütün kompromatları bilən Putinə qarşı çıxmaq istəmədi. Bu Yeltsin dövrüydü. İndi hansı vəzifəni tutan prezidentliyə daha yaxındır? Və ya bəlkə xalq arasında populyarlıq əsas amildir? Röşən Əliyevə qulaq asaq.
Elxan, Rusiya hökumətinin mümkün varisinin bilinməsinin əlamətlərinə gəlincə, Davos forumunda Rusiyanın kimin təmsilinməsini çoxları əsas əlamət sayır. Heyətin başında isə başnazirin birinci müavini Dmitri Medvedev dururdu. İndi Rusiya və dünya təhlilçiləri arasında aparıcı tezis belədir. prezidentin varisi Davos forumunda dünya qarşısına çıxdı. Ancaq başqa tezislər də var. Rusiyada varis əməliyyatına 5 ay sonra start veriləcək. İndi varis deyə namizədliyi ən çox söylənən siyasətçilər bu yeri tutmayacaqlar. Bu üç versiya hazırda siyasi təhlilçilər arasında fikir ayrılıqlarının ümumi mənzərəsini göstərir. Düzdür, Davos forumundan sonra əsas diqqət Dmitri Medvedevə yönəlib. Hər başdan deyim ki, Rusiya Konstitusiyasında prezidentin varisi deyilən bir şey yoxdur. Bunun əksinə olan argument budur ki, Boris Yeltsin Vladimir Putini özünə varis seçəndə də belə bir bənd yox idi. Vaşingtondakı Carnegie Fondunun nəşr elədiyi Foreign Policy jurnalı başqa mümkün varislərin də adlarını sadalayır. Müdafiə naziri Sergey Ivanov, Rusiya Dəmir Yolları İdarəsinin rəisi Vladimir Yakunin, Sankt-Peterburq meri Valentina Matvienko və indiki prezident Vladimir Putin. Düzdür, bu qəribə səslənə bilər Vladimir Putinin varisi Vladimir Putin. Komersant qəzetinin redaktoru Mavini Azər Mürsəliyev Azadlıq Radiosuna Moskvadan telefonla verdiyi müsahibədə bütün variantlarla yanaşı Putinin də bir müddət prezident kimi qala biləcəyini istisna eləmir.
Rusiyadakı hal-hazırdakı vəziyyət indi elən şeydir ki, hər şey baş verə bilər. Ola bilsin ki, Putin hakimiyyətdə qaldı, vəziyyət eləyi də gətirə bilər. Ola bilər ki, üçüncü bir adam gələcək hakimiyyətə. Amma hər halda hamı üçün aydındır. Kim olur olsun, Putinin varisi olsa da bu adam Putinin aslı olacaq və faktiki olaraq Rusiyanın lideri Putin olacaq.
Adı sadalananlar arasında Medvedevin varisliyi haqqında çox saylı argumentlər gətirilir. Davos forumları bundan qabaq 2 dəfə Rusiya elitasının kimə üstünlük verdiyinin bir indikator olub. 1996-cı ildə görsənib ki, Rusiya oliqarxları kommunist Gennadi Zyuganovu yox, Boris Yeltsini dəstəkləyirlər. Putin Davos forumunda ilk dəfə görsənəndə sual çıxmışdı. Vladimir Putin kimdir? İndi də sual çıxıb. Dmitri Medvedev kimdir? Putin prezident olundan sonra dövrəsinə Sankt-Peterburqdan xeyli siyasətçi yığıb, bunlardan da biri elə Medvedevdir. 1965-ci ildə anadan olmuş Medvedev elə həmin şəhərdə Putinin əvvəllər təhsil aldığı hüquq fakültəsində oxuyub. Putin 1999-cu ildə baş nazir olarkən Medvedevi prezident aparatına gətirib. Yeltsinin prezidentlik səlahiyyətlərini ələ alan gün o Medvedevi prezident aparatı rəhbərinin birinci müavini təyin edib. 2000-ci ildə Putinin seçki qərargahına başçılıq edən Medvedev Qazprom'un idarə heyətinə başçılıqla mükafatlandırılıb. 2005-ci ildə o baş nazirin müavini təyin edilir. Bəs mütləq gələcək prezidenti Putin mi müəyyənləşdirməlidir, yaxud Kremli mi müəyyənləşdirməlidir? Prezidentlik iddiasında olan başqa güclü siyasətçi və ya siyasətçilər Kremlin ssenarisini dəyişə bilərlərmi? Azər Mürsəliyev əsas siyasi hadisələrin Kremlin içində həll olunduğunu deyir. Amma başqa variantlar da istisna eləmir.
Bilirsiniz, hal-hazırda Rusiyada siyasət əvvəlki vaxtlar kimi çöldə dur, içəridə gedir, gizlində. Təbii ki, demokrasiya Rusiyada azalmasına baxmayaraq, hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir və gedəcək. Həm Dmitri Medvedevin, həm Sergey Ivanovun hakimiyyətə gəlməsindən ehtiyat eləyənlər var. Təbii ki, onlar iş aparırlar və çalışırlar ki, bu proses beləncə nəticələnməsin.
Təhlilçilər belə bir proqnoz verirdilər ki, tezliklə Medvedev baş nazir olacaq. Amma bu öncə görmə baş tutmadı. Həmin ehtimal aradan da qalxmayıb. Onlayn versiyasına görə Rusiyanın ən çox oxunan qəzetlərindən olan RBK deyili bu yaxınlarda xəbər verdi ki, 5 ayın içində Varis 2008 əməliyyatına start veriləcək. Qəzet adını çəkmədiyi bir nazirə istinadla bunu bildirirdi. Medvedevin gələcəkdə prezident kreslosuna əyləşəcəyini düşünənlərin iki güclü argument var. Birincisi, o Rusiya siyasi elitasını mümkün qədər ətrafında birləşdirə bilib. İkincisi, Qazprom və onun media imperiyası, o cümlədən birinci kanal televiziyası, Eho Moskva radiosu, İzvestiya və başqa qəzetlər ona dəstək verirlər. 2 il qabaq isə Nizavi İsmaya qazeta qəribə bir argument gətirmişdi və onun şansının yüksək olduğunu bu yolla əsaslandırmışdı. Medvedev Rusiya hökumətində boyca Vladimir Putindən balaca olan yeganə şəxsdir.
Kubada isə varis də var, Raul Castro. Fidel Castro'nun da hakimiyyətdən getmək fikri yoxdur. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Xəbər proqramımız davam edir. Kubada Fidel Castro'dan sonra nə olacaq? Xəstə olan Fidel Castro yenidən televiziyaya çıxıb ki, o hələ sağdır. Ruzanna Rəşid qızına qulağa asaq.
Kuba Dövlət Televiziyası Fidel Castro'nun Hugo Chavez'e görüşdüyü video lenti dünən yayımlayıb. Amma bu dəfə Kuba lideri daha sağlam görünüb. Özü də deyib ki, o sağalıb, döyüşü uduzmaqdan çox uzaqdır. Kubalılar öz liderlərini son 3 ayda ilk dəfədir ki, efirdə görürlər. Fidel Castro keçən yay əməliyyata gedəni kütlə qarşısına çıxmır. Hərdən ekranlarda görünür. Bu dəfə Kuba liderinin nə vaxt lenti alındığı dəqiq deyil. Dövlət televiziyası görüşün bazar ertəsi Venezuela prezidentinin Havana'ya səfəri günü çəkildiyini bildirib, lentdə Fidel Castro'nun şənbə günü çıxan qəzetdən başlıq oxuduğu eşidilir. Onunla görüşən Venezuela prezidenti Hugo Chavez isə tərif deyir.
Bilirsiniz, bu yalnız mənim yox, sizə xoş arzular diləyən milyonların məhəbbətidir. Biz sizinlə fəxr edirik, Fidel. Biz sizi sevirik, sizə ehtiyacımız var və hamımız sizin arxanıza gedirik, addım bu addım.
Fidel Castro şux görünsə də nitqi biraz dağınıq olub. Kuba inqilabının şüarını səsləndirəndə ona Chavez kömək edib.
Biz qalib gələcəyik, vətən, sosializm
ya da ölüm.
Bundan əvvəlki videolentlərdə Fidel Castro daha zəif, arıq görünürdü. Yeni videolent Kuba liderinin pərəstişkərlərini sevindirib. Restoranda televizora baxan gənc qadın indi bütün xalqın rahatlandığını deyir. O sağlamdır, biz indi irəli gedəcəyik. Daha hər şey qaydasındadır. Son vaxtlar Fidel Castro'nun daha da ağırlaşdığını deyirdilər. 80 yaşlı Kuba lideri Fidel Castro keçən yay əməliyyat olunub. Onu hələ ki 75 yaşlı qardaşı Kubanın müdafiə naziri Raul Castro əvəz eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Xəbər proqramımız davam edir, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Müsavat partiyası bugün AzTV-yə, ictimai televiziyaya müraciət edib ki, ona efir vaxtı versinlər. Büdcədən, yəni xalqın pulu ilə maliyyələşən bu televiziyalardan müxalifət partiyası vaxtı gərək elə istəyəmi? Ya belə televiziyaların özləri soruşulmadan müxalifət partiyalarından da məlumat verməlidir? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Müsavat partiyası yanvarın 29-da Dövlət Televiziyası və İctimai Televiziyadan efir saatının istənilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib və bir gün sonra adı çəkilən televiziyalara məktubla müraciət göndərib. Partiyanın mətbuat katibi Mehman Cavadoğlunun sözlərinə görə, hər iki televiziya dövlət büdcəsindən maliyyələşdiyi, yəni vergi ödəyicilərinin pulu ilə maliyyələşdiyi üçün Azərbaycan siyasi həyatını tam şəkildə işıqlandırmaq və müxalifətin sözünü cəmiyyətə çatdırmaq bilavasitə onların vəzifələrinə daxildir. Lakin təəssüf ki, həmin kanallar üzərində hakimiyyətin ciddi nəzarəti var və buna imkan verilmir.
Bunu reklam sağlamaq üçün istəmirik. Biz bunu öz, yəni, hüququmuzdur və həmən televiziyaların vəzifəsidir və onları öz vəzifələrini icra eləməyə çağırırıq. Efir vaxtından söhbət getmir burada. Burada ondan söhbət gedir ki, həmən televiziyaların borcudur ki, cəmiyyətdəki bütün siyasi qüvvələrə efir vaxtı ayırsın. Və ona görə də biz o həmən televiziyalara öz vəzifələrini icra etməyi xatırlatmışıq. Cəmiyyətdəki bütün siyasi qüvvələrə efir vaxtı ayırsın.
Mehman Cavadoğlu deyir ki, onlar hər televiziya kanalının həftədə bir saat efir vaxtı istəyirlər. Efir vaxtının hansı günlərə və saata salınması isə müraciətə müsbət cavab verildikdən sonra müzakirə ediləcək. O ki, qaldı özəl televiziyalara, cənab Cavadoğlu deyir ki, onlar belə bir tələblə özəl televiziyalara müraciət edə bilməzlər.
Biz hansısa bir özəl televiziya kanalından belə bir tələb edərik. Sürə bilmərik, onlar öz proqram siyasətlərini müstəqil həyata keçirlər. Amma bu, hər iki televiziya dövlət büdcəsindən maliyyələşdiyinə görə onların borcudur ki, bu cür müxalifət partiyalarına yer açsın.
Televiziya tənqidçisi Çingiz Sultansoy bildirir ki, demokratik prinsiplərə əsasən dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən kütləvi informasiya vasitələri efirlərində müxalifətə də yer verməlidir. Ona görə ki, demokratik dövlətlərdə müxalifət də bu dövlətin bir tərkib hissəsidir. Azərbaycan da Avropa Şurasının üzvüdür və bir çox demokratik sənədlərə imza atıb. Bu mənada dövlətin sözü ilə əməli düz gəlirsə, onda təbii ki, gərək dövlət televiziyasında müxalifətə də yer verilsin.
Mən deyə bilərəm ki, yəni bizim nə dövlət televiziyası, nə ictimai televiziya tək
təklif eləməyib. Yəni biz təcrübədən bilirik ki, müxalif partiyalar dövlət televiziyasında özünə yer tapa bilmir. Bir istisna kimi seçki dövrlərini demək olar ki, onda da həmin efir vaxtını verməyə qərb demokratik qurumların və təsisatların nümayəndələrinin nəzarəti daha güclü olduğundan bizim dövlət televiziyası, radiosu bu əməlləri eləyir. Onu da ki, könülsüz eləyir, necə deyirlər, boğazda yuxarı eləyir, eləməyə məcbur olduğu üçün eləyir, elə bil ki, bir ara işləyir, amma eləyir. Qeyri dövrlərdə bu barədə danışmağa dəymə.
Çingiz Sultansoy düşünür ki, müxalifəti efir saatının verilməməsi hakimiyyətin müxalifətdən çəkinməsindən irəli gəlir. Əgər hakimiyyət bunu müxalifətin zəif olub deməyə sözünün olmaması kimi izah edirsə, yenə də bu efir saatının verilməməsi üçün əsas ola bilməz.
Əgər bu müxalifət belə bu dərəcədə zəifdirsə, onda hakimiyyət müxalifətdən niyə bu dərəcədə qorxur və çəkinir? Qorxub çəkinməyin bir əlaməti elə ondadır ki, ona efir vaxtı verilmir. Əgər bu adamların heç bir sosial dayağı yoxdursa, bunların arxasında heç kəs getmirsə, siz gəlin imkan verək, bunlar televiziyada danışsınlar, öz mövqelərini, öz fikirlərini xalqa çatdırsınlar və hakimiyyətin təbirincə özlərini biraz da biabır eləsinlər də, yəni biraz da zəifləsinlər. Əksinə, hakimiyyət müxalifətdən çəkindiyi üçün ona çalışır ki, imkan verməsin ki, danışsın. Əgər danışsa, televiziya auditoriyası kimi böyük auditoriyalar onun sözünü eşitsə, onun mitinglərinə də bir də görürsünüz ki, cəmisi axırıncı mitingdə olduğu kimi 3000 yox, 30000, 300000 adam gələ bilər.
Dövlət televiziyası olan ASTV və ictimai televiziyalardan isə bildirdilər ki, Müsavat Partiyasının müraciəti yeni qəbul olunduğu üçün ona baxılması hələ bir müddət çəkəcək və bununla bağlı fikir bildirmək hələlik tezdir.
Xəbər proqramı burada başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14:24 gənclik proqramıyla davam edəcək. Proqramı Ülkər Akif qızı aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. Amerikanın ən yüksək musiqi mükafatı olan Grammy-yə bir iddiaçı da Black Eyed Peas qrupasıdır.
Gonna do with all that junk inside your trunk.
I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drive these fuckers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana. Their money got me wearing fly. Girl, I ain't asking. They say they love my ass. And 7 jeans, true religion. I say no, but they keep giving. So I keep on taking. And no, I ain't taking. We can keep on dating. I keep on demonstrating my love. Love. My love, my love, my love. You love my lady lumps. My hump, my hump, my hump. My humps, they got you.
She's got me.
Time on me.
She's got me spending.
Oh, spending all your money on me, on me.
What you gonna do with all that junk? All that junk inside that trunk.
I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump.
What you gonna do with all that ass inside of jeans?
I'ma make you scream, make you scream, make you scream. 'Cause of my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely lady lumps. Check it out.
I met a girl down at the disco. She said, hey, hey, hey, yeah, let's go. I could be your baby, you could be my honey. Let's spend time, not money. And mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky cocoa. Mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky, right?
They say I'm really sexy. The boys, they wanna sex me. They always standing next to me. Always dancing next to me. Trying to feel my hump, hump. Looking at my lump, lump. You can look, but you can't touch it. If you touch it, I'ma start some drama. You don't want no drama. No, no drama. No, no, no, no drama. So don't pull on my hand, boy. You ain't my man, boy. I'm just trying to dance, boy. And move my hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely lady lump. My lovely lady lump. My lovely lady lump. In the back and in the front.
about you. She's got me spending. Oh, spending all your money on me and spending time on me. She's got me spending. Oh, spending all your money on me, on me.
What you gonna do with all that junk? All that junk inside that trunk.
I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump.
What you gonna do with all that ass?
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14:24-dür. Verilişi mən aparıram Ülker Akifqızı. Verilişimizin qonağı İqtisadi və İdarəetmə Fakültələri Beynəlxalq Birliyi ISAC-ın Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri Bəxtiyar Hacıyevdir. O bizə birliyin gördüyü işlərdən və planlarından danışacaq. Bundan başqa qarşıdakı dəqiqələrdə tələbələrin nahar etdikləri yeməkxanalara, kafelərə də baş çəkəcəyik. Sorğumuz isə tələbələrin xaricdə təcrübə keçmək istəkləri barədə olacaq. Bütün bunlar haqqında az sonra. Xoş gəlmişsən, Bəxtiyar.
Xoş gəldik.
Bəxtiyar, mən əvvəldə ISAC barədə ətraflı məlumat vermədim, amma dinləyicilərimiz arasında bəlkə də bu təşkilat, bu birliyi haqqında az məlumatlı olanlar var. Yaxşı olar ki, sən özün qısaca məlumat verərdin ki, birlik nə vaxt yaranıb, kimləri özündə birləşdirir və nə ilə məşğuldur?
Deməli, ISAC 1948-ci ildə yaranmış bir təşkilatdır və hal-hazırda dünyanın 95 ölkəsində tələbələri birləşdirir. Mindən artıq universitetdə lokal komitəsi var və söhbətə başlamamışdan əvvəl qısa bir statistika vermək istəyirəm. Hal-hazırda il ərzində ISAC təşkilatı vasitəsilə 5000-dən çox tələbə mübadiləsi baş verir və 350-dən çox beynəlxalq konfrans keçirilir hər il. Təşkilatın məqsədi ölkələr arasında tələbələr mübadiləsi vasitəsilə ölkələr arasında mədəniyyətlər arası dialoqa nail olmaq və tələbələrə, belə deyək, öz sahələri üzrə iş təcrübəsi təqdim etməklə onların praktiki bilgisini artırmaqdır.
Bəxtiyar, səhv eləmirəmsə, ISAC Türkiyə bu il yenidən Meet My Friend layihəsini həyata keçirir. Bu layihədə azərbaycanlı tələbələrində, azərbaycanlı gənclərində iştirak etmək imkanı, şansı varmı?
Keçən ildə bu layihə keçirilmişdi ISAC Türkiyə tərəfindən və 3 azərbaycanlı tələbə bu layihədə iştirak etmişdi. Qısaca layihə haqqında məlumat vermək istəyirəm, yəni bu layihənin məqsədi nədən ibarətdir. Meet My Friend layihəsi, yəni dostun qarşıla layihəsi, ISAC Türkiyənin bir təşəbbüsüdür və Türkiyədə 5 şəhərdə Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa və Eskişəhər şəhərlərində orta məktəblərdə universitet tələbələrinin öz mədəniyyətlərini, tarixlərini təqdim etməsi ilə əlaqədardır. Yəni, hər bir tələbə bir-bir orta məktəblərdə gəzərək, müxtəlif dərs saatlarında məktəblərlə görüşərək öz ölkələrinin mədəniyyətlərini, tarixləri haqqında məlumat verirlər. Bu ildə artıq bu layihə ilə bağlı bizə müraciət daxil olub və biz hazırda tələbələrin tərcümə hallarını topluyuruq. Və yəqin ki, fevral ayında artıq Azərbaycandan da bir neçə nəfər tələbə yenidən bu layihədə iştirak edəcək.
Yəni, kim maraqlanırsa tərcüməyə halına təqdim edir, yoxsa müəyyən şərtlər də var?
Biz bütün tərcüməyə halları qəbul edirik elektron poçt vasitəsi ilə, amma onların arasında ingilis dili səviyyəsinə, sonra universitetdə aldığı qiymətlər səviyyəsinə, sonra istəyinə və marağına uyğun olaraq müəyyən qədər tərcüməyə hal toplayıb, biz onu Türkiyə nümayəndəliyinə göndəririk və daha sonra Türkiyə nümayəndəliyi telefon vasitəsilə onlarla intervyu edir və yekun qərarı Türkiyə nümayəndəliyi verir.
Hazırda bu sənədlərin təqdim etmə mərhələsi davam edir, yoxsa necə?
Hal-hazırda davam edir. Fevral ayının 1-nə qədər biz tərcüməyə halları qəbul edirik. Yəqin ki, fevral ayının 10-undan etibarən də artıq seçilmiş namizədlər Türkiyədə şəhərlərdə öz işlərinə davam edəcək.
Bu tədbirin xərclərini kim ödəyir? Yəni, Türkiyəyə getmək, orada qalmaq və ən əsası da yemək xərcləri.
Deməli, Türkiyədəki bütün xərclər ISAC Türkiyə tərəfindən ödənilir. Yəni, bura daxildir tələbənin qalacağı yer, tələbənin gündəlik yemək xərcləri, cib xərcləri və nəqliyyat xərcləri. Lakin digər ölkələrdən Türkiyəyə gəliş-gediş xərcləri hər bir tələbənin öz üzərinə düşür. Digər ölkələrdə, belə deyək, maliyyə cəhətdən davamlı olan ISAC ölkələrində bu ISAC nümayəndəliyi tərəfindən ödənilir. Amma Azərbaycan yeni üzv olduğuna görə bu iştirak edən tələbələrin öz üzərinə düşəcək.
Yeməkdən söz düşmüşkən, Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə Bakıdakı bir neçə ali məktəbin yeməkxanalarında olublar. Tələbələrin nə yedikləri, ac qalıb qalmadıqları ilə maraqlanıblar. Gəlin onların hazırladığı reportajı birlikdə dinləyək.
Tələbənin zehni və çevik olması üçün gərək ki, qarnı da tox ola. Çünki vaxtlı vaxtında qidalanma zehni və fiziki fəaliyyətə böyük təsir göstərir. Amma biz tələbələr bəzən acdığımız zaman yemək yeməkdə çətinlik çəkirik. Dərslər arası vaxt az olduğundan dükkana və ya universitetin yeməkxanasına getmək mümkün olmur. Amma aramızda işini əvvəlcədən bilib, çantasını yeməklə dolduran, dərs zamanı yemək yiyən də olur.
Çöldə rahat yemək üçün gələk dərslərə bir yarım saat gecikim. Çünki bizdə dərslər arası zəng 10 dəqiqədir. Onu da çatdırıb, büfetə çatdırıb yemək ala bilmirik. Yaxud yemək yiyə bilmirik, çay içə bilmirik, kofi içə bilmirik. Məcbur olur dönər alaq və yaxud quru kekslər alaq. Onlar da dərs arası yeyirik. Yəni, həm fikrimiz yeməyə qarışır, həm əziyyət çəkirik, müəllimdən gizlədə-gizlədə.
Olub ki, sən yemək yiyəndə müəllim onu hiss eləyib.
Olub, bəli, çox olub.
Gündəlik hansı yeməklərə üstünlük verirsən? Quru, sulu, necə?
90% quru yeməklərdir. Sulu yeməklər gətirən demək olar ki, çox ret qallarda olur. Əsasən dönərdir. Biz yanını da bilirəm, mədəyiz yanını da bilirəm, amma ondan başqa çıxış yolu yoxdur. Yəni, dönəri hazır alıb gedib yiyə bilir içərdə. Başqa elə bir imkanımız yoxdur ki, başqa yemək alaq, məsələn, toyuq ətini gedib dərsdə yeyək.
Bizdə tənəffüs müddəti az olduğundan 8-ci mərtəbəyə, 1-ci mərtəbəyə düşür və qalxmaq elə o özü 6 dəqiqə çəkir və biraz da o universitetdə tələbə çoxdur. Və bu müddətdə yemək yemək çox çətindir. Mən özüm də lənk yediyimə görə məqr qruplaşanda gezişir və çox elə o ağzımızda yemək girir içəri. Müəllim öz çox sağ olsunlar, çox su başa düşür. Çox su başa düşməndə deyib bir də olmasın və yaxud da belə bir şeylərlə yola verirlər. Amma yenə də olur problem olur ki, yəni ki, tənəffüs müddəti çox olsa və yaxud da bir xüsusi yemək saatı ayrılsa. Düzdür, bizdə xaricdə kimi o universitet kampusları yoxdur, amma yenə də nəzərə alınmalıdır da, tələbənin də yəni nəzərə alınmalıdır.
Tələbələr daha çox dönər, lahmacun, qamburger və digər bu kimi quru yeməklərə üstünlük verirlər. Universitetlərin yaxınlığında bu cür yeməklər satılan mağazalara, kafelərə də az qala hər addımbaşı rast gəlinir. Duru yeməklər isə elə universitetlərin yeməkxanalarında da nadir hallarda satılır. Satılanda isə alıcısı az olur.
Günlər əsasən bizim xalalarımızın bişirdiyi kotletlər, toyuqla bişirən yeməklər, ətli yeməklərə çox üstünlük verirəm. Demək olar ki, hər gün universitet vaxtında yemək yeyirəm burada.
Ən çox lahmacun, dönər, quru yeməklərə də belə çox sulu yeməklər üstünlük vermirəm, quru yeməklər yeyirəm.
Çox təəssüf ki, daha çox çöldə yeyirəm. Burdan çıxıram kursa gedirəm, oradan və ya da başqa bir şeyə. Yəni başqa fəaliyyətlərim olduğu üçün də elə çox vaxt çöldə yeyirəm. Maddi cəhətdən də problem olur o uşaqlardan arıya. Xalalar sağ olsun bizə güzəl işləyirlər. Belə bir vasitələrlə çıxırıq da vəziyyətdən problem olur.
Yeməyin keyfiyyətindən gəldiyidə isə tələbələrin fikirləri heç də bir mənalı deyil. Bəzi tələbələr yeməkxanalardakı natəmizlikdən və yeməklərin dadsız olmasından şikayətləndi. Həm söhbətlərimiz arasında yeməkxanada çalışanlardan, onların hazırladıqları yeməklərdən ağız dolusu danışanlar da oldu.
Bizim universitetin yeməkləri ən ucuz yeməklərdir, belə eşitmişəm. Keyfiyyət də çox keyfiyyətlidir. Məsələn, burada bişirən kiftə anamın kiftəsindən demək olar ki, eynidir. Anamın şirin kiftə ilə.
5 dəqiqə bundan qabaq toyuq əti yemişəm, səhər tezdən evdə yiyə bilmədim, çünki imtahana gəlirdim. İndi çay içdim kekslə.
Sən qan elədi yedin.
Qisən qan elədi bəli. Amma səhər yeməyinə uyğun desertlər də versək daha yaxşı olardı.
Gördüyünüz bu pirojanlardan yemişik, o xalalarımızın bişirdiyi pirojanları yemişik. Düzdür, keyfiyyət baxımından yəqin ki, o əvvəlki, necə deyirlər, keyfiyyəti verməsələ bizi qanı eləyir, ən azı bizi tutur.
Keyfi cəhətdən universitetin bufetinə razıyıq. Bufetdən də istifadə eləməyində kafelərdən də bəzən olur, yəni narazıqlar olur. Amma ki, məcbur oluruq, ödəyəşirik, ona görə bizə artıq adi gəlir, yəni heç bir problemsiz gəlir.
Həlqə səhman cəhətdə heç bir problemimiz yoxdur ki?
Var, var. Məsələn, gördüyünüz kimi də stəkanlar da çox elə ürək açıcı deyirlər. Qablar özləri.
Yeməklər var, yaxşıdır, amma biraz qiymət məsələsi var.
Qiymətə gəlmişkən, aldığın yeməyin qiyməti ilə keyfiyyət üstə düşür?
Kartof qızartması düzü düşür, amma o birisilər yəni bahat da. Bəzi yeməklər dolma var, nə qazan dibi deyirlər, elə yemək var ki, onlar bahadır. Amma yəni qiyməti ucuz olmalı, amma baha eləyirlər. Biraz çoxdur qiyməti ona görə. Ancaq kartof qızartması qanı eləyir bizi.
Keyfiyyətdən olsa da bilirik ki, o qədər də keyfiyyətli deyil, məcburi yeyirik də. Düzün desəm, büfetdə düzənməli bir şey yoxdur. Almağa məsələn də xoşladığımız bir şey yoxdur. Bəzilərində məndən keyfiyyətinə çox da inanmırıq ki, yəni, elə yaxşıdır.
Maddi cəhətdən problem olanda xalalardan xahiş edirik ki, sabah verəcək pulu. Onlar da şərait yaradırlar, verirlər. Hətta xüsusi hədiyələri də olur xalaların, kotlet kimi və s. hədiyələri də olur, çörək kimi.
Stolların üstü, stollardan narazıyam. Çünki bəzən baxırsan ki, təmizlənir, amma yenə də elə bir rəngin özü çirk olur. Çirk, stollar yəni yeniləşməlidir, ümumiyyətlə silsən də getmir o. Bir də ikincisi də ki, var ki, gəlsən və açsan, yemək yemək istəyirsən, istəmirsən çöldə yesən. Gəlsən, görsən ki, hamı oturub söhbət edir, amma biz ayaq yadımızda qalırıq. Bufetin bir də odur, biraz məsuliyyətsizdir də.
Bir dəfə burada sos var idi və interesin sosu idi. Təklif elədilər ki, yaxşı olacaq. Hə, sos idim, ondan sonra mədənin ağzında yanmaq olmurdu.
Həkimlər isə deyirlər ki, hər gün yalnız quru və xüsusən də natəmiz yerdən alınan yeməkləri yemək bəzi xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Məsələn, tibb elmləri namizədi həkim Faiq Əliyev deyir ki, son zamanlar əksər tələbələrin düzgün qidalanmaması onlar arasında bağırsaq xəstəliklərinin çoxalmasına səbəb olub. Faiq Əliyev tələbələrə yemək alarkən onun keyfiyyətinə xüsusi önəm verməyi və quru yeməklərlə yanaşı duru yeməklər də yeməyi məsləhət görür.
Fast foodun böyük hissəsini elə quru yeməklər təşkil edir. Quru yeməyin qəbulunu ümumiyyətlə qadağan eləmək olmaz, amma quru yeməkdən təbii ki, çox istifadə olunması məsləhət deyil. Əgər insan quru yeməklə çox istifadə, çox deyək, qidalanmaq məcburiyyəti qarşısındadırsa, o gərək onun ağız boşluğunda yaxşı həzm olunmasına xüsusi diqqət yetirsin. Yəni bu insanın birincisi dişləri sağlam olsun ki, o normal mexaniki deməli işləyə bilsin həmin qidanı. Və müəyyən qədər o tələsməməlidir, yaxşı çeynəməlidir ki, ağız boşluğunda həmin qidanın həzmi normal geçsin. Bundan əlavə, deməli, quru qidalarla qidalanan zaman yaxşı olar ki, hansısa bir maye qəbul eləməyi məsləhətdir. Deyək ki, o yeməyin ortasında hərdən çay da içə bilər, müəyyən meyvə şirəsindən istifadə edə bilər.
Həkim Faiq Əliyevin sözlərinə görə, düzgün qidalanmadıqda düşünmə və qavrama qabiliyyəti azalar, hətta yaddaş zəifliyi yarana bilər. Səhər yeməyini yemək isə mütləqdir. Hər gün mütəmadi olaraq səhər yeməyi yeyən insanlar digərlərinə nisbətən bacarıqlı olurlar. Səhər yeməyini yemək vərdişinə sahib olmayanlar isə diqqətlərini cəmləşdirməkdə çətinlik çəkir, yorğunluq kimi problemlərlə üzləşirlər. Bizdən deməkdir, bu məsləhətləri yerinə yetirmək isə sizin üzərinizə düşür. Tələbələrlə süfrə arxasında söhbət edənlər biz idik. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bəxtiyar, əvvəldə özün də qeyd etdin ki, ISAC-ın əsas məqsədi üzv ölkələrin gəncləri arasında təcrübə mübadiləsi aparmaqdır və artıq bu ölkələrin sırasında Azərbaycan da adı var. Azərbaycanlı tələbələr, yəni bu imkandan hazırda istifadə edə bilirlərmi? Yəni digər üzv ölkələrdə təcrübə keçə bilirlərmi?
Mən sadəcə keçən illə bağlı bir məlumat vermək istəyirəm. Dediyim kimi, 3 nəfər Meet My Friend layihəsi çərçivəsində Türkiyəyə, sonra bir nəfər management sahəsi üzrə Almaniyanın Kerkhoff Consulting şirkətində təcrübə keçmişdi və bir nəfər də Ukraynada təcrübə keçmişdi. Bu, yeni üz olan ölkələr arasında çox yaxşı bir göstəricidir. Lakin mən nəzərə alaraq ki, Azərbaycan tələbələrinin yüksək potensialı var, nəzərə alaraq ki, Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri dünyada lider göstəricilərdir. Mən inanıram ki, daha çox tələbə bu imkandan faydalana bilər. Sadəcə olaraq təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, üzv olduqdan sonra biz minimum fəaliyyət göstərmək üçün lazım olan şəraiti hələ əldə edə bilməmişik. Yəni bizə müxtəlif sözlər verilmişdi, müxtəlif qurumlar tərəfindən dəstək sözləri. Hələ də biz bu dəstəyi görə bilmirik. Yəni ona görə biz bu imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə edə bilmirik.
Azərbaycanlı tələbələr digər ölkələrə təcrübə keçmək üçün göndəriləndə bu ödənişsiz olur. Yoxsa
yəni,
burada tələbə da
tələbə ödəmir. Sadəcə olaraq bizdə 4 növ mübadilə var. Yəni bunlardan biri menecment sahəsi üzrə, burada daxildir maliyyə, mühasibat və s. və ilaxı. Sonra təhsil sahəsi üzrə müəyyən mübadilələr var. Bu da ödənişlidir. Yəni tələbəyə buna görə maaş verilir. Sonra texniki sahə üzrə proqramçılıq, sonra mühəndislik və s. sahələrdə mübadilələrdə ödəniş var. Sadəcə olaraq bir sahədə inkişaf sahəsi əslində. Bu da qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışan gənclər üçün nəzərdə tutulmuş bir mübadilədir. Bu sahədə maaş ödənilmir tələbəyə. Əvəzinə tələbənin orada qalacağı müddətdə ona qalacağı yer və yemək xərcləri ödənilir.
Yəni tələbə özü heç nə ödəmir, hətta bəzən isə onun özünə maaş verirlər.
Bir çox halda ona maaş verilir, bəli.
Üzv ölkələr arasında məhz hansı ölkədə təcrübə keçməyi tələbə özü seçir? Yəni bu seçim azadlığı var?
Bu seçim tələbə bir forma doldurur və formada artıq qeyd edə bilər ki, hansı sahə üzrə və hansı ölkələrdə təcrübə mübadiləsində iştirak etmək istəyir. Amma tələbə nə qədər çox ölkə göstərirsə, nə qədər belə deyək, dünyaya açıq olursa, onun mübadilə proqramında iştirak eləmə şansı daha çox olur. Çünki bizdə sistemdə, bazada müxtəlif ölkələrdən müxtəlif imkanlar təqdim olunur. Əgər tələbə nə qədər çox ölkəyə getməyə hazır olursa, o qədər çox ölkədən gələn imkanlardan istifadə edə bilər.
Bəxtiyar, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri, Durna və Fəsalə tələbələri arasında bir sorğu keçiriblər. Məncə bu sorğu elə sizin təşkilat üçün də maraqlı olar. Çünki sual belədir. Hansı sahə üzrə və hansı ölkədə təcrübə keçmək istərdiniz? Cavabları dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Öz ixtisasınızla bağlı xaricdə hər hansı təcrübə keçmək istərdinizmi?
Bəli, iqtisadiyyat oxuyuram. İqtisadiyyatla bağlı praktika yəqin ki, xaricdə oradakından güclü olar. Onların praktikası ilə bağlı orada işləmək istərdim. Baxın, görüm, təcrübə yığmaq istərdim də.
Hansı ölkənin təcrübəsi sizin üçün çox maraqlıdır?
Amerikada, İngiltərə, bu iki ölkədə keçmək istərdim praktikanı.
Mən özüm dillər mübəsinin tələbəsiyəm. 4-cü kursdan bizi təcrübəyə göndərlər, amma təcrübə dəqiq müvanı olmur. Yəni tələbə özü tapmalıdır təcrübə yerinə Azərbaycan, özü Azərbaycanda. Yəni universitet təcrübə almaq üçün heç bir ölkəyə tələbələri göndərmir. Bu bir pis cəhətdir. Təcrübə olmaq istərdim ingilis dili olan ölkələrdə. Məsələn, ola İngiltərə ola bilər, Şotlandiya, İrlandiya, ingilis dili olan ölkələrdə. Hansı ölkələr ki, ingilis olan ana dildir?
Təbii ki, keçmək istərdim. Mənim ixtisasım fəlsəfə ixtisasıdır. Qərbdə sosial elmləri çox böyük üstünlük verir, çünki orada insan faktoru çox önə çəkilir. Lakin bizim ölkədə isə çox təəssüflər olsun ki, insan faktoruna biraz önəm az qiymət verirlər. Misal üçün mən göstərim, qərbdə sosioloqlar, filosoflar, psixoloqlar çox böyük, cəmiyyətdə çox böyük nüfuza malikdirlər. Çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu problemlər geniş qabardılırmır və bu problemlər ictimai müzakirəyə çıxarılmır.
Hansı ölkənin təcrübəsi müsaadə edirsən ki, maraqlıdır?
Təbii ki, Amerika. Amerikada fəlsəfəyə çox böyük qiymət var orada.
Mən özüm pedaqoji universiteti ingilis dili ixtisası üzrə 3-cü kursdayam, təhsil alıram və gələcəkdə özüm müəllimə olacam. Ona görə də istəyərdim ki, ingilis dilindən dərs deyəndə istənilən nəticəni əldə etmək üçün başqa ölkələrində təcrübəsini bu tətbiq etmək üçün daha yaxşı biliklər əldə etmək üçün xarici ölkələrdə, məsəl üçün İngiltərədə də təhsil ilə yaxından tanış olmaq olar, o təcrübə keçmək olar.
Təcrübə deyəndə ki, daha çox xarici ölkələ üstünlük verir. Mən çox da Amerika, çünki orada ixtisas kadr daha yüksək səviyyədə inkişaf etdirirlər. Daha doğrusu, ixtisas kadr yetişdirirlər, belə deyək. Sırf hüquqa orada daha çox yüksək qiymət verilir. Bu baxımdan, yəni ki, praktikanı keçməyə daha üstünlük verərdim.
Hər hansı sahə üzrə xaricdə təcrübə keçmək istərdim mümkün?
Bəli, çox istəyirdim xaricdə təcrübə keçmək. Əsasən də IT sahəsində tətbiq riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsiyəm. Elə buna görə də IT sahəsində, kompüter sahəsində xaricdə təcrübə almaq istəyərdim. Birincisi, bir IT mütəxəssisi kimi mənə Norveç maraqlıdır. Çünki C dilinin yaradıcıları, indi əsas ən güclü dillərdən biri, C dilinin yaradıcıları Norveçlidirlər. Eyni şəkildə Türkiyə, Amerika, Rusiya da seçərdim. Nəyə görə? Çünki həmin bu üç ölkə kompüter sahəsi inkişaf etmiş ölkələrdən biri hesab edilir. Söz yox, istəyərdim belə bir imkan yaradılmasını. Böyük də fərqi yoxdur. QHT-lər, dövlət xətti ilə əsas odur ki, bizim üçün imkan yaradılsın.
İstəyərdim bəli. Yəni elm sahəsində, kitabxana sahəsində olan bütün yeniliklərdən xəbərdar olam. Xüsusilə Avropa ölkələrində, məsələn, Almaniyada, İngiltərədə, xüsusilə Fransada, çünki orada Nitsa vilayətində Beynəlxalq Kitabxanalar Assosiasiyası deyilən təşkilat var. Orada gedib bu sahədən olan bütün yenilikləri də əks etdirmək mümkündür. Çox istəyərdim orada təcrübə keçim. Avropada olan yeniliklərlə tanış olaq. Mümkün qədər, bacardığımız qədər də öz respublikamızda, elimizdə bacardığımız qədər onu tətbiq eləyək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3, kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bəxtiyar müsahiblərimizdən də eşitdik və bir daha əmin olduq ki, gənclərin böyük bir hissəsi, tələbələrin böyük bir hissəsi xaricdə təcrübə keçmək arzusundadırlar, istəyirlər. Sizin təşkilat vasitəsilə, yəni bu şansı, bu imkanı qazanmaq üçün gənclər nə etməlidirlər? Yəni təşkilata necə üzv olmalıdırlar?
Bizim təşkilata üzvlük yox. Təzə olaraq bizim təşkilat xətti ilə xaricdə təcrübə keçmək istəyən şəxslər bir tərcüməyə hallarına, ingilis dilində tərcüməyə hallarına, bir də bizdə standart bir forma var. Bu SN forma adlanır, yəni student nominee form. Bu formaları bizə elektron poçt vasitəsilə göndərməlidirlər. Mən elektron poçt ünvanımızı da xatırlada bilərəm. Yəni mənim şəxsi ünvanım ingilis hərfləri ilə baktiyar.hajiyev@isec.net ünvanı göndərirlər və biz sonra həmin formaları nəzərdən keçiririk və əgər münasibdirsə tələbənin özü ilə əlaqə saxlayıb o formanı daxil edirik sistemə.
Bəxtiyar, baxmayaraq ki, Azərbaycanda ISEC-in nümayəndəliyi hələ gəncdir, qısa bir müddətdir ki, yaranıb, amma siz artıq Azərbaycanda bir neçə tədbirlər həyata keçirmişsiniz, məsələn, karyera günləri. Gələcəkdə də, yaxın gələcəkdə də belə bir tədbirlərin təşkili, keçirilməsi planlaşdırılırmı?
Mən əvvəlcə keçən il qeyd elədiyiniz kimi keçirilən tədbirlər haqqında qısaca danışmaq istəyirəm. Biz yeni üzv olan 2006-cı ildə ISEC şəbəkəsinə 5 ölkə üzv oldu, yəni 9 ölkə müraciət etmişdi, onlardan 5-i qəbul olundu. Onlar arasında ən çox, ən fəal nümayəndəliklərdən biri. Belə ki, biz karyera günləri keçirdik tələbələr üçün və burada işə götürən şirkətlərlə iş axtaran tələbələr arasında bir körpü yaratmağa çalışdıq ki, işə götürənlər hansı üstünlüklərə, hansı xüsusiyyətlərə üstünlük verirlər tələbələrdə. Bundan başqa biz Polşada keçirilən 58-ci beynəlxalq kongresdə iştirak elədik, ISEC-in beynəlxalq kongresində və kongres zamanı bir gün Global Kent adlı bir layihə keçirildi və bu zaman bu üzv olan 95 ölkənin hər bir nümayəndəliyi öz mədəniyyətini, tarixini, iqtisadiyyatını bu günü haqqında məlumat verirdi və biz yeni üzv olduğumuza görə həmin tədbirdə Azərbaycanın masasına həddən artıq böyük bir maraq var idi. Tədbirdə təxminən 4000-dən çox insan iştirak elədi. Varşavanın mərkəzində bir meydanda keçirilirdi və yerli mətbuat, istərsə də regional mətbuat bu tədbiri çox işıqlandırdı. Xüsusilə bizim masanın üzərində Qarabağlı bağlı qoyduğumuz kitabçalar onların daha çox diqqətini cəlb elədi və onu işıqlandırdılar. Ondan sonra oktyabr ayında Cleveland-də MT-nin Global Compact təşəbbüsü çərçivəsində iş adamları və elm adamları üçün bir tədbir keçirildi. Bu da biznes müsbət dəyişikliklərin çarçısı kimi adlı bir qlobal forum idi. 400-dən çox qabaqcıl iş adamı və elm adamının iştirak elədiyi bir tədbirə 7 nəfər tələbə dəvət olmuşdu və bu tələbələr moderator rolunda çıxış eləməli idi. Mən çox sevinərək demək istəyirəm ki, həmin o moderatorlardan biri də elə mən idim və ISEC Azərbaycanı təmsil edirdim. Mən orada çalışırdım ki, həm ISEC Azərbaycana, həm də ümumiyyətlə Azərbaycanı ən yaxşı şəkildə təmsil edeyim. Yaxınlarda isə bizdə may ayında 5-ci Qaradəniz Gənclər Konqresini Azərbaycanda keçirmək fikri var və bu artıq gənclər və idman nazirliyi tərəfindən təsdiq olunub və indiyə qədər 4 belə konqres keçirilib, biri Yunanistanda, Türkiyədə, Bolqarıstanda və Ukraynada. Amma 5-ci bu layihə, yəni 5-ci konqres digər 4-dən çox fərqlənəcək. Yəni birinci olaraq təşkilat səviyyəsindən, təşkilati baxımdan, ikinci olaraq orada iştirak edən qonaqlar, yəni daha yüksək səviyyəli insanlar orada iştirak edəcək, dövlət nümayəndələri və yaxud iş adamları baxımından və biz nəzərdə tuturuq ki, bu konqres sonunda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan dövlətlər və orada müşahidəçi statusunda olan dövlətlərin gənclərindən ibarət bir forum yaransın, yəni yeni bir təşkilat yaransın və o təşkilatın qərargahı Bakıda yerləşdirilsin. İnanıram ki, bu konqres çox uğurla həyata keçiriləcək və bu təşkilat da Azərbaycanda yaranacaq.
Bu təşkilatın yaranması Azərbaycan gənclərinə nə vəd edir?
Bu təşkilatın yaranması yeni bir gənclər üçün yeni bir platformadır ki, bu Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı biraz pasiv mövqə tutmuş belə deyək bir təşkilat idi. Onu biraz canlandırmaq və gənclər vasitəsilə regionda əməkdaşlığın artırılmasına nail olmaq. Ondan əlavə Azərbaycan həqiqətlərini başqa bir, yeni bir beynəlxalq təşkilat vasitəsilə dünyaya çatdırmaq vəd edir.
Bəxtiyar, çox sağ ol verişə gəldiyinə görə, ətraflı məlumata görə təşəkkür eləyirəm sənə.
Siz də sağ olun.
Bizə ayrılan vaxt başa çatır. Xatırladım ki, bu dəfəki 14-24-ün qonağı İqtisadi və İdarəetmə Fakültələri Beynəlxalq Birliyi ISEC-in Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri Bəxtiyar Hacıyev idi.
Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.